dobrodošli na ta zadnjem sklopu celotnega dela virtualizacije in disaster recovery-ja, kjer si bomo v četrtem delu pogledali nekoliko bolj v poglobljeno v sam Data Protection Manager, kako deluje, na kakšen način kopira podatke, sinhronizira podatke in na kak način lahko to sinhronizacijo vključimo v celoten sistem center, ter pa avtomatiziramo z Opalis integration strežnikom. Moje ime je Peter Zdovc, s Gorazom sva sodelavca v Microsoft Services. Če se Goraz nekoliko bolj ukvarja s samo virtualizacijo, z postavljanjem in uvajanjem sistemov, virtualiziranih sistemov, torej Hyper-V klastrov, je pa moje področje bolj na operations managementu, torej uvajanje nadzornih sistemov v IT okolja. Približno 90% svojega posla opravim na tem področju, medtem ko nekje ostalih 10 ali pa mogoče 15% se ukvarjam s uvajanjem sporočilnih sistemov, torej se ukvarjam tudi z uvajanjem exchange-a, predvsem exchange-a v okolja. Zdaj, o čem bomo danes govorili? Predvsem si bomo najprej naredili eno sporednico med tradicionalnim backupom in načinom, na katerega backup izvaja Data Protection Manager. Pogledali si bomo samo tehnologijo, potem izvedli oziroma pokazali načine, na kakšen način lahko DPM uporabimo za disaster recovery metodologijo, torej, ko želimo podatke iz ene lokacije prenašati na drugo lokacijo, lahko uporabimo Data Protection Manager in pokazali bomo, na kakšen način je to mogoče narediti. In na koncu si bomo pogledali še en demo, ko bomo za uporabo Opalis Integration Serverja, Operation Managerja prikazali en celoten scenarij izpada enega sistema, pogledali, na kakšen način to detektiramo. Seveda jaz sem moral tudi nekaj Operation Managerja, če se že s tem ves čas ukvarjam, tudi upeljati v samo predavanje in pa na kakšen način je mogoče potem ta sistem obnoviti in na koncu tudi preveriti, ali deluje tako, kot želimo, da deluje. Zdaj, sami scenariji backupa ali pa scenariji obnove, ne, teh scenarijev je zelo veliko v različnih okoliščinah. To je samo eden od takšnih scenarijev, ne, ki si jih bomo pogledali. Zdaj, scenarij mogoče, za katerega lahko avtomatizacijo že takoj začnete uporabljati, mogoče niti ni sam disaster recovery, ampak je recimo izvajanje testnih restorov. Koliko med vami redno izvaja testne restore vaših podatkov na neke rezervne sisteme? Roke gor. Zelo malo, ne, zelo malo. Zdaj, zakaj? Zelo verjetno zato, eden od razlogov je sigurno to, ne, da je to zelo težko narediti, ker rabimo celoten rezervni sistem. Druga zadeva je pač to, da bi morali pripraviti postopke, ki bi jih potem eventuelno, pa ne samo postopke, in postopke in tudi teste, s katerimi preverjamo, ali je sam uspel, ne, in zato se porabi zelo veliko časa. Ne. Zdaj, z prihodom virtualiziranih sistemov je ena težava mogoče manj in to je vzpostavitev rezervnega sistema, zato ker imamo na voljo virtualiziran sistem na strani A in ta virtualiziran sistem lahko eventuelno testno restauriramo tudi na strani B. In po drugi strani imamo na voljo sisteme za avtomatizacijo, s katerimi pa lahko vnaprej predvidimo teste, ki jih bomo izvajali, zato da preverimo, ali je sistem pravilno ali dobro restauriran ali ni. Rad bi vas upozoril še na vsa System Center predavanja, ki so predvidena na konferenci jutri in pojutrišnjem, tako da če koga zanima oziroma če je kdo takšen, ki bo spremljal samo System Center track ali pa večino System Center tracka, potem imate tukaj predavanje. Nekaj bo na temo novosti System Centra Wave-a ali pa Vala 2.12, ki se obeta proti koncu letošnjega oziroma začetku naslednjega leta in pa nekaj na tematiko razširitve System Center Service Managerja, kar bo predstavil Jure iz Kolektorja, Tako da vam predlagam, da si pogledate tudi ostala predavanja. Zdaj, poglejmo si mogoče na začetku samo, ali pa osvežimo si spomin, na kak način tradicionalen softver, ki dela backup na nivoju datoteke, izvaja backup. Ne. Zdaj, mi imamo datoteko, ta datoteka, ko pride na desktop, nima napisanega ali pa nima nastavljenega atributa za arhiviranje, potem, ko naprimer z Outlookom, ko odpremo Outlook, se ta atribut za arhiviranje postavi na true, kar pomeni, da datoteka arhiv.pst dobi atribut A in tradicionalni backup software ve, aha, to je datoteka, ki jo je potrebno backupirati. Zdaj, jaz sem namenoma izbral eno tako datoteko od Outlooka zaradi več razlogov, predvsem pa iz dveh. Prvi razlog je to, da tipično je arhivska datoteka od Outlooka precej velika. Nekaj gigabajtov, tam recimo 10, mogoče tudi več. Ne. Drug razlog, zakaj sem izbral ravno PST datoteko, je zato, ker je večino časa zaklenjena. Kaj to pomeni? To pomeni, da ko odpremo Outlook, se postavi file handle na datoteko in je ne moremo niti kopirati, niti zbekapirati. Kar pomeni, da ima tradicionalen backup software težavo z backupiranjem same datoteke. Druga zadeva je, če bi želeli več verzij za nazaj, naprimer dnevni za 5 dni nazaj ali pa tedenski ali pa nekaj backupov, potem bi morali multiplicirati n krat toliko gigabajtov, kolikor pač ta datoteka velika. Zdaj, če si mogoče samo na kratko zadevo pogledamo na samem Outlooku, ne, se pravi, če pogledam v Outlook to datoteko, recimo account settinge, data files, moja arhivska datoteka je psdot.arhiv, odprem file lokacijo, pogledam lastnosti in vidim, da je file ready for archiving. Ne. Zdaj, to se zgodi tudi, če se v ta PST ne zapiše popolnoma nič. Ne. To pomeni, da samo odpremo in zapremo Outlook, se bo že tale file is ready for archiving nastavil. Ne. In tradicionalen backup software bo to datoteko hotel zbekapirati. Ne. Zdaj, če to izključil, ne? Če izključimo, ja zdaj bom najprej moral Outlook zapreti. Se pravi, ne bom to kazal, v glavnem, verjetno mi morate na besedo, če bi zdaj izključil ArchiveBit, odprl Outlook in zaprl Outlook, bi se ArchiveBit postavil nazaj in ta datoteka, ki je velika, približno skoraj 8 GB, bi jo tradicionalen backup software hotel zagrabiti in pobekapirati. Ne? Zdaj, če bi hotel jaz imeti verzijo za en teden nazaj, bi moral imeti, ne vem, 6, 7 krat 7, 50 gigabajtov, ne, ker bi vsakič nova verzijo, dnevno verzijo te datoteke backup software pobral. Če gremo zdaj naprej in si pogledamo, kako pa backup izvaja DPM. Oziroma, kaj je razlika pri DPM-ju. Oziroma, mogoče na začetku povemo, zakaj se je Microsoft sploh odločil zato, da začne delati backup software, ne? Ker tradicionalno se puščajo take podporne storitve, skrat se puščajo podporne storitve partnerjem, ne? V tem primeru se je Microsoft pač odločil, da želi backup problematiko začeti obravnavati iz popolnoma drugega stališča. In sicer zakaj? Zaradi tega, ker danes, ko je podatkov vedno več, ne, si praktično, naprimer, predstavljamo si nekaj tera veliko bazo exchangeov ali pa nekaj tera veliko bazo SQLovo. Kdaj jo bomo zbekapirali? Ne? Recimo tradicionalno bi jo bekapirali diferencialno vsak dan, pa potem full backup čez vikend. Ne? Ampak potem na koncu, ko je teh podatkov zelo, zelo, zelo veliko, ne, ugotovimo, da pravzaprav nimamo več okna za backup. Kar pomeni, da si backup in tudi prvoščici ga ne moremo. Backup okna pravzaprav nimamo več, kar pomeni, da moramo samo backup problematiko začeti obravnavati ali pa dojemati na drugačen način. Ne. Microsoft se je odločil, da bo naredil sistem za kontinuirano varovanje podatkov. Data Protection Manager je produkt, ki to izvaja. Kar pomeni, da ne želimo več backupirati podatkov na način inkrementalno, diferencialno na koncu tedna ali pa vsak dan full backup, ampak kolikor je le mogoče kontinuirano, ves čas pravzaprav. Ne. In sinhronizacije podatkov iz podatkovnih virov, tule se mogoče nekoliko slabo vidi, ampak tule na levi strani so našteti vsi podatkovni viri, s katerimi agent Data Protection Manager, ki sedi na strežniku, lahko, katerih podatke lahko varuje, backupira, torej jih vzame in jih prenaša na drugo stran na Data Protection Manager server. Ne. Zdaj, na tej sliki je tudi vidno, da lahko varujemo z enim Data Protection Managerjem, drug Data Protection Manager, o tem nekoliko več besed kasneje. Se pravi, imamo Exchange, SQL, SharePoint, Dynamics, imamo tudi Windows klijente, Active Directory, kar je v resnici System State, tako da, kar se Microsoftovih sistemov tiče, je celoten nabor. Ali lahko backupiramo non-Microsoft sisteme, v osnovi odgovor ne, nimamo agenta v tem smislu, da bi lahko z nekim agentom backupirali naprimer Oracle-ovo bazo, lahko pa to delamo posredno, ne? Kasneje bomo pokazali, oziroma lahko že tukaj povemo, ne? Če imamo Oracle znotraj virtualiziranega sistema in odzunaj pobekapiramo celoten guest v online-u, pomeni, da bo tudi Oracle-ova baza konsistentno pobekapirana. Zdaj, nekoliko več o samem tem, kako virtualno mašino, torej gosta, virtualiziranega gosta, pobekapiramo, pa nekoliko kasneje pa tudi skozi demo. Pa gremo naprej. Zdaj, rekel sem, da pri Data Protection Managerju imamo agenta. Kar pomeni, da na strežniku, kjer želimo pobekapirati podatke, ali pa ki je owner, lastnik tistih podatkov, sedi nek agent, nek kos programske opreme, ki teče. Podobno kot Operation Manager agent ali pa podobno kot na Hyper-V hostu Virtual Machine Manager agent, torej nek delček programske opreme, ki sedi na strežniku. Naloga tega koščka programske opreme je, da igra vlogo Volume Shadow Copy Service Requesterja. To pomeni, da zna komunicirati z Volume Shadow Copy Servisom, v katerem so pa registrirani vsi Volume Shadow Copy writerji, ki sedijo na tistem strežniku. Naprimer, na SQL strežniku sedi Volume Shadow Copy writer od SQL-a, na Exchange strežniku sedi VSS writer od... to gre pa samo naprej. In prva stvar, ki jo agent naredi, je to, da poišče, iz katerih datotek je sestavljen podatkovni vir, ki ga želimo backupirati. Druga stvar je, da za vsako od teh datotek DPM agent ustvari tako imenovano mapo blokov. Tukaj imamo volume, na katerem sedijo datoteke, ki jih želimo backupirati. Označili smo, da želimo naprimer SharePoint backup. Aha, tole moram pa izklopiti, pardon. Takole. Se pravi, DPM agent naredi mapo blokov, preko katere ve, kaj je bilo v posamezni datoteki, ki jo želimo backupirati spremenjeno in to na blok nivoju. Ja, ni očitno delalo. Naslednja stvar, ki jo naredimo, je, da ko želimo pobekapirati in je ura, na primer, 10:00 do povdne, takrat DPM agent ugotovi, kateri so spremenjeni bloki, oziroma to ve že odprej, si naredi vrstni red, pokešira vse spremenjene bloke in te spremenjene bloke pošle na DPM strežnik. Zdaj, vprašanje se postavlja, kaj pa na začetku, čist na začetku. Ne? Kaj imamo na začetku? Zdaj, ko začnemo prvič backupirati, se na DPM strežniku ustvari za vsak data source, torej za vsako vrsto podatkov, ki jo želimo backupirati, naprimer za SQL database ali za Exchange strežnik ali za, za datoteke, se naredita tako dva voljuma na DPM strežniku, tako imenovan replika voljum in tako imenovan recovery point voljum. In ta prvič, ko damo nek sistem, neko bazo, recimo, backupirati, se na ta replika voljum poreplicirajo popolnoma vsi bloki, ki so obstajali v trenutku, ko smo rekli, zdaj pa pobekapiraj prvič. Ne? Kar pomeni, da na tole repliko pride sinhronizirana kopija na blok, na NTFS blok nivoju vseh podatkov ali pa celotne datoteke, ki smo jo želeli backupirati. Recovery point vloga tega voljuma je v tem, da kasneje, ko se ta replika spreminja, želimo seveda tudi na DPM strežniku ohranjati neke prejšnje verzije, zato DPM strežnik ravno tako dela volume shadow copy snapshote, s katerimi poskrbi, da je na recovery point volumu, da so samo spremembe, medtem ko replika ostaja ves čas sinhronizirana z, z sourcem, z podatkovnim virom. Zdaj, ali to še enkrat SQL database, lahko je Exchange database, lahko so kakšne druge datoteke. Tukaj imamo data source 2, zopet par volumov, replika volum za natanko repliko sinhroniziranih podatkov in pa recovery point za spremembe, ki se na DPM strežniku vidijo skozi čas. Zdaj, koliko je teh sprememb, kako velike potrebujemo tako replika kot recovery point volum? Ja, replika volum mora biti tako velik, kolikor je velika datoteka, ki jo backupiramo. Nič večja in nič manjša. Seveda, s časom, če se ti podatki širijo, torej, če se podatki večajo, se bo tudi ta replika volume večal. Ne? Medtem, ko recovery point volume mora biti toliko velik, kolikor pričakujemo sprememb, za čas, za katerega smo navedli, da želimo imeti retenzijo, tako imenovan retention time. Vprašanje? Ne. Vprašanje se je glasilo, ali dela deduplikacijo, odgovor je ne, te pa vabim, da se oglasiš na predavanju odgora za, ki bo jutri, ne, sredo. Tako da v tej verziji v 2.10 ni deduplikacije, ne, imamo še enkrat natančno repliko tistih podatkov in časovno recovery pointe toliko, kolikor pač za toliko časa, koliko želimo. Zdaj, če želimo vedeti, koliko velik mora biti ta voljum, moramo narediti neko oceno, koliko bo sprememb v času, za katerega želimo zadrževati podatke. Zdaj, dobra stvar je v tem, da vsi ti luni, tako luni kot diski, kot tudi voljumi, morajo biti obvezno dinamični, kar pomeni, da je zagotovljeno samodejno povečevanje, ekstendiranje. Ne? Na začetku pač postavimo neke vrednosti, ki naj bodo čim bolj blizu tistih končnih dejanskih vrednosti, to pomeni, aha, nekje realno, kolikor bo podatkovna zbirka velika in pa nekje realno, kolikor pričakujemo sprememb skozi čas. Ne. In naredimo inicialno repliko, kasneje se iz DPM agenta na repliko poreplicirajo vsi spremenjeni bloki. Če smo naredili recovery point, oziroma seveda ga naredimo tudi, se to stanje zdaj zapeče, naslednji bloki, ki bojo spremenjeni, bojo prišli na repliko, tile se bojo prestavili na recovery point, zato da bomo lahko povrnili prejšnje stanje v prejšnjem časovnem trenutku. Še kakšno vprašanje mogoče? Povečevanje, to je stvar Windowsov, povečevanje ni neomejeno, ne, ampak lahko naredi do 32 povečevanj. Zato pa pravim, ne, največ 32 krat lahko ekstendira. Ne. To ni stvar DPM-ja, ampak pač disk management v Windowsih, ki to počne. Ne? Zato pa pravim, da je ta team provisioning v tem primeru ni dober. Ne? Želimo, ko delamo na začetku, ko naredimo repliko, ko mi naredimo protection grupo, ne, kar bomo kasneje tudi pokazali, kako zgleda, je dobro, da že v začetku poveste, koliko bo približno ali pa nekje v rangu, ne, velikost teh podatkov. Zdaj, če imate vi, recimo, vi ste ravno izvršili naprimer migracijo Exchange strežnika, dali mailboxe v nove podatkovne zbirke, ali pa jih še niste niti začeli, ampak imate že novo bazo Exchange-ova, ne, in to hočete takoj dati začeti backupirati. Ne. Zdaj, DPM ko boste vi začeli, ko boste vi vzpostavili varovanje te exchange baze, vam bo ponudil približno toliko velikost, koliko dejansko je exchange baza v tistem trenutku velika. Zdaj, če je to 100 mega, bo on ponudil 100 mega. Kar pomeni, da se bo ta replika volume naredil velik 100 megabajtov. Ne? In ko boste vi migrirali mailboxe notra, ne, bo to pomenilo, da bo on ves čas mogel ekstendirati in to ni dober. Ne? Zato pa je potrebno pač to že na začetku. Kaj pa potrebno narediti, pa se potem oglaste, pa bova po predavanju. Ne? Še kakšno vprašanje mogoče? Torej, team provisioning ni dobra praksa. Ne? Začeti z malimi voljami, pa pustiti, da se širijo. Potrebno je že na začetku nekje narediti realno oceno, koliko bo podatkov, tako za samo repliko in tudi za spremembe. Ne? Zdaj, pri spremembah je zadeva precej je kar precej velik izziv, no, da rečem. Če smo mogoče prej na nivoju datotek mogoče še to lahko naredili, a ne, pa zdaj na nivoju blokov veliko teže. Ker ugotoviti, koliko datotek je spremenjenih v zadnjem dnevu, recimo, ne, in potem sešteti njihovo skupno velikost, to ni težko narediti. Preveriti pa, koliko je dejansko spremenjenih blokov, vnaprej govorim, ne, to pa ni toliko enostavno, ne, za posamezen seveda podatkovni vir. Zdaj, kar se tiče backupa samega virtualiziranega okolja, koncept je popolnoma enak. Datoteka, ki jo imamo na Hyper-V hostu, ki jo želimo pobekapirati, dobro, ni samo ena, ne, virtualno mašino se stavlja nekaj datotek, ampak glavna datoteka, tista, v kateri so podatki, je nekaj VHD. In mi želimo tisto VHD datoteko spraviti v neko konsistentno stanje, zato da takrat, ko jo bomo ena na ena prenašali iz prostora na strežniku, na Hyper-V hostu, na prostor na DPM strežniku, da bojo podatki konsistentni. Zdaj, še eno stvar, mogoče nisem posebej omenjal, no, ampak Data Protection Manager, ne, je primarno disk-based sistem, kar pomeni, da za to, kar zdaj govorimo, pač moramo imeti diskovne kapacitete, na katere zadeve sinhroniziramo, kopiramo. Seveda pa lahko izvajamo backup tudi na trak, a ne? Kar pomeni nekako dvonivojsko. Če se odločimo za dvonivojsko backupiranje na trak, pomeni, da bo DPM na trak podatke kopiral iz diskovja, ki ga ima pri sebi, kar pomeni, da ne bo še enkrat šel na sam strežnik, naprimer exchange strežnik, in zahteval od njega podatkov in jih še enkrat v celoti prenašal čez. Zdaj, mogoče še to, ne? Vprašanje, ki ga tudi dostkrat dobim, je, ali imamo kompresijo. Na diskovnih kapacitetah nimamo kompresije, kar pomeni, tam so bloki ena na ena, vsak blok v NTFS-ju, default, odvisno od velikosti, seveda particija, v največ primerih so bloki veliki 4 kilobajte, ne, kar pomeni toliko 4 kilobajtnih blokov, kolikor je velika exchange datoteka na exchange strežniku, toliko 4 kilobajtnih blokov na DPM strežniku potrebujete vsaj. Potem pa še nekaj za recovery pointe, torej za tiste spremembe, oziroma v primer exchange strežnika za transakcijske loge, ki jih želimo vzdrževati. Kompresije torej na samih diskovnih kapacitetah ni, na traku seveda je. Kompresija je pri prenašanju podatkov iz podatkovnega strežnika na DPM strežnik. To pomeni, ko DPM agent pripravi te spremenjene bloke, ki smo pokazali, da se iz ene na drugo stran prenašajo, jih zna kompresirati. Lahko nastavimo tudi throttling na nivoju agenta, kar pomeni, da lahko za vsakega agenta povemo, ob teh pa teh urah mi pokuri toliko pa toliko linije, ne, po noči pa mogoče nekoliko več. Zdaj, ker vsi podatki pa seveda potujejo prek mreže, prek lana. Ne, od DPM agenta na DPM strežnik prek lana. Zdaj, pri samih virtualiziranih sistemih je mogoče predvsem, kar je pomembno povedati, ne, je to, da znamo varovati v online načinu. To pomeni, da ni potrebno ustavljati gosta, ni potrebno delati niti snapshotov gosta, niti safe state ali česa podobnega. Znamo backupirati podatke, ki so na cluster share volumu, kar pomeni, da če postavite Hyper-V cluster za uporabo cluster share voljuma, kjer uporabljate live migration in tako naprej, lahko, oziroma ne da lahko, ampak Data Protection Manager celoten cluster vidi kot eno entiteto, ki jo backupira in ne glede na to, kdo je owner tistega childa, torej tistega gosta, ga pač pobekapira tisti, ki je za to odgovoren. Zdaj, pri rekvizi, torej predpogoj za to, da lahko to počnete, je, da imate DPM agenta seveda na vseh nodih. Zelo priporočeno je, da uporabljate hardverski VSS provider. Zdaj, to pomeni, ne, da vam bo VSS snapshot v resnici ne bodo naredili Windowsi, ampak diskovje, diskovno polje, kar se zgodi veliko, veliko hitreje, ne, ker moramo vedeti, da v tistem času, ko se izvaja snapshot, VSS snapshot, ne Hyper-V snapshot, ampak VSS snapshot, v tistem času delujejo strežniki v tako imenovanem redirected modu, podatki potujejo nekoliko drugače do diskovja in je dobro, da je ta čas čim krajši. Ne. In pa to, da lahko virtualno mašino restauriramo bodisi na originalno mesto, torej na, na host, kjer je dejansko bil pobekapiran, ali pa na poljuben drugi host, pa ni treba, da je to v klastru, ampak je lahko na poljuben Hyper-V host, ki ga, na katerega ste namestili DPM agenta in pač je v vaši DPM schemi viden kot varovan sistem. Kakšno vprašanje mogoče? Gremo na disaster recovery. Zdaj, kar se tiče disaster recovery-ja, smo nekaj že povedali, pokazali bomo nekaj različnih scenarijev, ampak v osnovi disaster recovery pomeni, da želimo podatke iz ene lokacije, kjer imamo en DPM strežnik, ki backupira svoje sisteme, podatke teh backupiranih sistemov prenesti na neko drugo lokacijo, za primer, če se na tej lokaciji pač karkoli zgodi. Zdaj, koncept celotnega prenašanja teh podatkov je praktično popolnoma enak kot koncept prenašanja podatkov iz agenta na DPM strežnik. DPM 2 vidi DPM 1 kot svoj podatkovni vir in ta DPM 1 mu podatke, ki jih ima pri sebi, predstavi kot podatke, ki jih lahko ta backupira. Ta prvič bo prenesel vse, torej celotno velikost, ali so to datoteke, ali exchange baze, ali karkoli, se pravi prvič celotna replika in vsakič naslednjič samo spremenjeni bloki tistega, kar je pač spremenjeno tukaj, ne, iz recovery pointa na drugo stran. Zdaj, če si pogledamo nekaj različnih scenarijev, disaster recovery scenarijev, na kakšen način lahko izvajamo tako imenovan chaining, torej veriženje DPM strežnikov med sabo, da bo bolj jasno, kaj lahko in česa ne moremo v resnici backupirati. Ne? Tukaj se vidi, kaj lahko DPM 1 pa DPM 2 pobekapirata. Vsak ima svoj PS, dva PS, -ja, production server je to, torej neke produkcijske server, lahko je to Exchange, lahko je SQL, lahko je pač tisto, kar smo prej navedli, da zna DPM backupirati. Vsak ima po dva data sorsa in tukaj le DPM sekundarni 1, ne, lahko backupira DPM P1 pa P2, primarni DPM 1 in 2, kot nek svoj data source, system state in DPM, na, kot da bi bila ona dva njemu klienta. Vse lokalne podatke, torej, če bi DPM strežnik bil tudi file server, na primer, bi lahko te DPM kot file server tudi backupiral vse podatke in pa seveda vse podatke od PS1 do PS4, ki jih ta dva njemu predstavita sekundarnemu ravno tako kot podatkovne vire. Ne. Potem pa, če uporabimo terciarni DPM strežnik, terciarni DPM strežnik pa ne more več varovati podatkov od produkcijskih strežnikov, kar pomeni dvojnega hopa v resnici ne moramo narediti. Ne. Lahko, lahko naredimo enojni hop, torej primarno so podatki backupirani na njegov primarni strežnik, in sekundarno se lahko prenašajo na sekundarni strežnik, na terciarnega ne moramo več prenašati teh osnovnih podatkov, ne? Kar pa ne pomeni, da DPM T1 ne more pobekapirati S1, pa P1 in P2. Ne? To pa lahko, še vedno. Zdaj, drugi scenarij, nekoliko drugačen, je takle, ne? Zelo podoben v resnici, imamo ravno tako, imamo terciarni strežnik 1 pa terciarni strežnik 2. Bistveno je zopet po istem konceptu, da lahko vsak DPM strežnik pobekapira tisto, kar je primarno na njega povezano. Ne? PS1, PS2 povezano na P1, to zna P1 pobekapirati, zna pobekapirati tudi S1. PS5 primarno vezan na S1, kar pomeni S1 lahko PS5 bekapira, T1 lahko pobekapira tudi PS5. Ne? In tako naprej. Ne? Se pravi, T2 na primer ne more pobekapirati PS5, ker je to že ta drugi hop čez. Ne? Ker T1 njemu ne more predstaviti podatkov od PS1, ne? Od PS5. Pardon, ne? Zdaj, potem imamo pa še dva scenarija, kjer lahko izvajamo tako imenovano ciklanje. V tem primeru lahko pa dva DPM strežnika eden drugega varujeta, ne? V smislu vodi si eden drugega za to, da lahko restauriramo DPM v primeru dizastra na eni lokaciji, kar pomeni, če mi izgubimo DPM strežnik, na primer P2, ga bomo lahko na lokaciji, kjer stoji DPM S1, porestaurirali. In potem, ko ga porestauriramo, lahko vsi tile agenti naprej podatke pošiljajo P2-ju. Ne? Zdaj, druga možnost, ki pa lahko naredimo, je pa, da če tega ne moremo v doglednem času sploh restaurirati, pa da preusmerimo PS3, PS4 na S1, kar je pa ravno tako z izvedljivo v sami konzoli v primeru, oziroma z enim klikom. Ne? Desni klik, zdaj pa pošiljaj podatke na tale sekundarni strežnik, kar pomeni, v primeru, ko se to zgodi, se bo zgodila neka resinhronizacija, ker zelo verjetno tale sekundarni strežnik ne bo imel trenutne replike, ampak bo nekoliko zakasnjena. Najprej bo naredil resinhronizacijo, potem bo pa začel varovati podatke po tistem urniku, kakršnim je določen. Pa imamo pa še ta četrt scenarij. Recimo nekaj podobnega smo mi izvedli prva servin v Hidri, naprimer, ne, kjer imamo zopet, imamo dve lokaciji, na vsaki lokaciji imamo DPM strežnik, vsak ta DPM strežnik ima neke svoje primarne source, ne, naprimer datotečne strežnike ali pa exchange strežnike, vsak na svoji strani in pa eden drugega tudi varujeta. Ne. Zdaj, bistveno vprašanje, ki se postavlja, je, katere podatke sploh sekundarno bekapirati. Torej, kaj sploh replicirati iz DPM 1 na DPM 2. Ne. To je tisto, v bistvu, ki je bolj pomembno kot to, ker mi ne moremo vsega vzeti iz ene lokacije. Mislim, lahko vzamemo, ampak pač pomeni, da bomo seveda še enkrat toliko prostora zavzeli na sekundarni lokaciji. Vendar obstaja možnost, da določene sisteme že imamo replicirane. Ne. Katere, na primer? S katero tehnologijo? Z DFS-jem, ne? Z DFSR-jem, recimo. Ne? CR je možno, da se že replicira in je potem vprašanje smiselnosti, ga hočemo še enkrat. Naprimer, Exchange, poznate DAC, Database Availability Group, se podatkovne zbirke že replicirajo. Je vprašanje, ali hočemo še enkrat replicirati še z DPM-jem, ne? Ker ni smiselno. Potem, kar pomeni, ne? Če imamo tukaj na eni strani PS1, Exchange baza, pa PS3 ravno tako exchange, neka exchange baza, ampak druga, ne? Potem, oziroma je kopija tiste exchange baze, potem vprašanje, ali bomo replicirali še enkrat čez. Vprašanje celo, ali bomo ta PS3, če bo to ista baza kopirana, sploh bekapirali na tej strani. Pač, potrebno je pokombinirati te podatkovne vire na ta način, da optimiziramo svoj prostor. Zdaj, Active Directory, naprimer, ne? Ima svojo replikacijo. Vprašanje, ali hočemo še enkrat poreplicirati še z DPM-jem, ne, zato ker je že sam po sebi postavljen v disaster lokaciji. Mislim, naj bi bil, no. Pa če imate več lokacij, je smiselno, da na lokacije postavite domain kontrolerje, ne, seveda je pa odvisno od samega dizajna. Ne vem, recimo SQL strežnik ima mirroring, je zopet vprašanje, ali bomo še z DPM-jem enkrat podatke replicirali čez. Skratka, imamo tehle štiri scenarije, s katerimi lahko poskrbimo za varnost svojih podatkov. Če se na primarni lokaciji nekaj zgodi, lahko te podatke prenašamo na sekundarno lokacijo z uporabo DPM replikacije. Pomembno se je zavedati, da DPM replikacija je poteka na networku, da na networku, torej na omrežju, lahko poskrbimo za kompresijo teh podatkov, ampak kljub temu lahko pomeni, da med tema dvema strežnikoma bomo kar nekaj te pasovne širine pokurli. A ne? Skratka, moramo vedeti, kaj imamo na voljo, kakšni so resursi in na kak način. Dobro, nekaj besed še o Palisu. Zdaj, Opalis, kdo pozna Opalis? Oziroma, kdo ga pozna? Andreja. Ste slišali, kdaj za Opalis Integration Server? Še nikoli. Dobro. Opalis Integration Server je produkt, software, ki je v sklop System Centra prišel, bil vključen na podlagi pridružitve podjetja Opalis Microsoftu. To se je zgodilo pred približno letom pa pol, ne, konec leta 2009. Z februarjem 2010 je Opalis postal polnopravni član družine System Center in od takrat naprej je na voljo vsem, ki so lastniki licenciranja System Centra po SMSE ali pa SMSD. Zdaj, to pomeni, da marsikdo med vami ta produkt ima že kupljen. To je prva stvar. Druga stvar, čemu je Opalis namenjen? Opalis je orodje namenjeno avtomatizaciji, orkestraciji in pa integraciji različnih produktov. Naj si bodo ti produkti iz družine System Center, so pa tudi produkti, ki niso iz družine System Center in ki jih Opalis orodje zna integrirati med sabo. Naprimer, in sicer z uporabo tako imenovanih integration packov, kar pomeni, da, ne vem, operation manager mogoče malo bolje poznate, če želite nadzorovati Oracle database z operation managerem, morate imeti Oracle management pack za to, ki vsebuje znanje, na kak način zadevo nadzorovati. Ne. Če želite z Opalis integration serverjem se povezovati z nekim BMC remedijem, zaradi tega, ker želite iz operation managerja pošiljati podatke v service desk orodje, potem pač morate imeti na voljo integration pack za BMC remedij. Zdaj, za samo orodje Opalis obstaja približno 30 integration packov, mogoče 40 tam nekje, ki so na voljo za System Center in pa za večino ali pa kar za vse praktično glavne vendorje IT service desk produktov. Recimo, kot sem rekel, BMC, potem je tu HP OpenView service desk, pa Operation Manager in tako naprej. Zdaj, na kak način Opalis deluje? A ne? Opalis deluje preko tako imenovanih action serverjev, na katerih se izvajajo procesi na zunanjem sistemu. Zdaj, kaj naj se izvaja, je shranjeno v sami procesni logiki, torej v neki SQL podatkovni zbirki in ti action serverji to izvajajo. Ne? Zdaj, sam koncept je drugačen od koncepta, ki ga poznamo od drugih, pri drugih System Center orodjih, ker tu nimamo agenta, ampak imamo, kar pomeni, da vse dela agentless. Zdaj, zakaj je to pomembno? Ker rabimo network connectivity. Naprimer, če se želimo povezati z action strežnikom na nek SDK od operation managerja, potem mora od action strežnika do operation managerja biti na voljo omrežna povezava. Če se želimo povezati z action strežnikom do BMC remedija, ravno tako, do BMC remedij strežnika moramo imeti omrežno povezavo. In jasno, imamo neko operatersko konzolo, s katero načrtujemo tok podatkov, workflow, delovni tok, na podlagi katerega action strežniki, torej izvajalni procesi, izvedejo neko zaporedje opravil. Kaj je to lahko? To je lahko, na primer, kreiranje neke nove, nekega novega gosta, torej celoten provisioning virtualnih mašin, lahko je kreiranje uporabnikov, naprimer, kjer pride zaposleni v podjetje, dobi delovno mesto in na podlagi te tega delovnega mesta lahko poskrbimo za zaporedje dogodkov, kaj vse naj se zgodi. Torej, kreiramo uporabniški račun, vključimo ga v neke skupine, naredimo provisioning za configuration managerjem njegove delovne postaje in tako naprej in tako naprej. Ne. Zdaj, v večini primerov se danes Opalis orodje uporablja za upravljanje z configuration management databasom, za asset management in pa za change management. To pomeni, da ko pride do nekega dogodka in je potrebno poskrbeti za natančen redosled dogodkov po standardiziranem vrstnem redu, je dobro, da ta standardiziran vrstni red vnaprej določimo. Samo srce Opalisa je tako imenovano podatkovno vodilo, na katerega Opalis action strežniki odlagajo podatke, parametre in njihove vrednosti iz enega sistema zato, da lahko te podatke koristi nek drugi sistem. Naprimer, če mi zaznamo iz operation managerja, da se je zgodil nek alarm, lahko potem vse podatke tistega alarma, vključno z imenom strežnika, kategorizacijo, severity in tako naprej, odložimo tule gor in potem odpremo nek incident v service desku, naj si bo to Microsoftu ali pa katerkoli, a ne, service desk, odpremo nek tiket in ko odpremo nek tiket, ga nekdo še dodatno opremi, ta tiket in vse, kar je on opremil, se zopet postavi na databas za naslednjo točko v tem podatkovnem toku. Zdaj, v našem primeru, ne, kaj se bo zgodilo, ne, v našem primeru bomo naredili restor, ne, najprej bomo preverili, ali se neka postaja, nek strežnik odziva, se ne odziva, ugasnili in odstranili bomo tega gosta iz celotnega sistema, in ga bomo potem restaurirali na drug host in to se bo zgodilo pač po korakih, ki so vnaprej določeni. Dobra lastnost Opalis integration strežnika je to, da ni potrebno noben scripting, ampak samo odlaganje opravil na prostor za načrtovanje. Na tegale, kjer imam sistem prikazan kot distribuirano storitev iz treh različnih komponent. Vsaka od teh komponent sedi na svojem strežniku, v svojem sistemu. Podatkovni strežnik, spletni strežnik in pa user perspektiva iz nekega tako imenovanega watcher noda, ki izvaja spletne poizvedbe na tale spletni sistem. Ampak ne na samem sebi, temveč oddaljeno preko ene iz enega drugega strežnika. Zdaj, mi bomo simulirali izpad tegale spletnega strežnika in sicer bomo to naredili na en tak prijazen način. Aha, pardon. Tukajle gor. Se pravi, to je ta spletni strežnik, liveweb.tmp.1, ki se mu bo zgodil blue screen. Dobro, to je simuliran blue screen, jaz bom tudi ustavil, ne, da se Windowsi tukaj ne bojo sami od sebe nazaj postavili, zato da bom pač to simulacijo lahko odpeljal naprej. Ampak v tem primeru, ko se to zgodi, ne, ko izpade nek sistem, pač moramo mi to na nek način detektirati, to lahko seveda detektiramo na različne načine, ampak najverjetneje je, da se nam zdaj dve možnosti sta, ali nas pokličejo uporabniki, ne? Druga možnost pa je, da to detektiramo prek nadzornega sistema. V našem primeru je to Operation Manager in kasneje bomo pogledali, pokazali, da je temu res tako. Ne? Zdaj, tole je moj Virtual Machine Manager, v katerem trenutno se vidi, da tale gost liveweb.tmp.1 še vedno teče, ne uporablja nič procesorja, ne, ker je seveda zdaj trenutno v nekem nedoločenem načinu delovanja. No, zdaj, med tem, ko smo se pogovarjali, ne, je nadzorni sistem že ugotovil, da je prišlo do nekega izpada. in zaradi tega celotna storitev trpi. Tam le zgori imamo Acme User Experience kot neko storitev, do katere imajo naši uporabniki dostop, ki jo koristijo, ki jo uporabljajo in je v kritičnem stanju. Ne? Zdaj, za našega operaterja, ki želi odpraviti situacijo ali pa popraviti situacijo, je na tej sliki zelo nazorno prikazano, da s podatkovnim strežnikom ni nič narobe, torej baza normalno dela. Web strežnik je v nekem nedoločenem stanju, v nekem warning stanju, kjer, ne vem, a se tole dobro vidi, ampak tole, tele dve kljubci sta sivi, niste zeleni. A se vidi to? Vse. Zdaj, operation manager pokaže siva stanja takrat, ko se sistem, na katerem se tole meri, ne odziva. Ne? Kar pomeni, v resnici ne vemo, a je zdravo ali ni, ampak podatkov ne dobivamo. Zdaj, jaz sem določil, da se tako stanje ne tukaj izrazi kot warning, torej opozorilno stanje. In tukaj le ta uporabniška perspektiva, kjer delamo HTTP gete, se pa vidi, da HTTP geti se ne odzivajo in zato imamo celotno ta watcher, ki to preverja v kritičnem stanju in zato je tudi celotna storitev v kritičnem stanju. Poleg tega se je tukaj le pojavilo nekaj alarmov, tile štirje, ki bi jih seveda lahko poslali naprej na nek zunani sistem, recimo Assign to Palis, ali pa recimo, če bi imeli nek service desk sistem, bi lahko poslali te štiri na service desk sistem, ali pa samo enega, lahko bi to storili ročno ali avtomatsko, to je pač odvisno od tega, na kak način si prilagodite, konfigurirate ta sistem. Zdaj, za nas je v tem trenutku pomembno, da čim prej odreagiramo in tukaj bomo zadevo speljali z dvema workflowoma, ki sta speljana v Opalisu. Prvi workflow je namenjen temu, da preverimo, v kakšnem stanju je ta virtualna mašina. Ne? In sicer preverimo stanje virtualne mašine, zapiši njeno stanje v event log. Če je v stanju running, potem jo ustavi, še enkrat preveri stanje in če je ustavljen, odstrani iz sistema. Zakaj bi sploh hoteli odstraniti zadevo iz sistema? Ja, zaradi tega, ker bomo v naslednjem workflowu zadevo porestaurirali, ampak ne na isti, ne na isto lokacijo, temveč na drugo lokacijo. Kar bi po drugi strani pomenilo, da iz tega hosta, na katerem zdaj teče, bomo ta virtual machine odstranili, zadevo porestaurirali pa z data protection managerjem na drugi node. Zdaj, če samo na kratko pokažem ta Opalis Integration Server konzolo, na tale delovni prostor nanašamo opravila, jih med sabo povezujemo in sicer opravila, ki pa so na voljo, so pa tukaj na desni strani reprezentirana in za vsak integration pack, ki je nameščen, se tu na desni strani pokaže knjižnica opravil. Naprimer, knjižnica opravil za Data Protection Manager, Create, Recovery Point, Recover VM, naprimer, ki ga bomo mi uporabili, ne? Recimo Recover SQL, kar pomeni, lahko bi delali restore SQL, podatkovnih zbirk, Recover SharePoint in tako naprej in tako naprej. Ne? Kar se tiče Operation Managerja, imamo tukaj, naprimer, Get Alert, Get Monitor, Start Maintenance Mode, Update Alert, kar pomeni, da imamo tista najpogostejša opravila, ki jih izvajamo v povezavi z Operation Managerjem, pri Virtual Machine Managerju cela kopica opravil, zato da nam recimo ni potrebno zadevo izvajati z PowerShellom. Ne? Get VM, Remove VM, Shutdown VM, Resume VM, Repair, Suspend, cela kopica opravil, ki jih samo zagrabimo in prenesemo na delovni prostor, kjer ustvarjamo workflow. Zdaj, jaz imam te workflowe, nisem želel jih pač tukaj delati, imam že vnaprej narejene, so takšni, da se štartajo z tipko Go, kar pomeni, v tem primeru nekdo pritisne na tipko in reče, začni mi tale workflow. V našem primeru bomo morali pač vnesti še en parameter, To ni nujno, ne? Ampak jaz sem se odločil, da bom pač navedel ime tistega strežnika, ki ga želim, s katerim želim zdaj upravljati in ga potem tudi restaurirati. Dobra lastnost Opalisa je, da lahko celo zadevo izvedemo v tako imenovanem test modu, kar pomeni, da potestiramo lahko tudi korak za korakom, kaj se dogaja. Ne? In recimo, da zdaj rečemo step over in tukaj me sprašuje za ime get vm name in jaz bom utipkal ljub web tmp nič ena, kar je ime te mašine, s katero želim sedaj jo restaurirati. V prvem workflow smo rekli, da jo bomo odstranili iz sistema. Ne? Če pogledamo, kaj se je zgodilo v prvem koraku, tukaj je show details, oziroma zdaj moram počakati, da se izvede ta drugi korak, kjer se bo sistem povezal z Virtual Machine Manager, če bo seveda uspešen, povezal z Virtual Machine Managerjem in ga vprašal, daj mi povej, v kakšnem statusu je zdaj tale mašina. Ne? Pa pogledajmo, tukaj le, to je bil custom start. Gremo naprej. Get vm, ne? In nekaj bomo zapisali v event log. Ta čas bom jaz še nekaj preveril. Tole bi moralo biti, ja. Poglejmo. Nekaj časa traja, ne? Se to se ponavadi izvaja v ozadju in pač tega, to izvajajo action strežniki, kar se dogaja v ozadju in vi tega pravzaprav niti ne veste, ne. V test modu imate pa možnost spremljati vse posamezne dogodke, ne? In zdaj ta drugi korak se je zdaj zgodil, lahko pogledamo detajle in pogledamo stanje, v katerem je ta virtualna mašina, status je running. Ne? Zdaj, jaz imam potem naprej v korakih navedeno, dobro, zdaj mi to zapiši v event log, potem štopiraj to mašino, v tem trenutku, ko jo bo štopiral, lahko gremo pogledati v Virtual Machine Manager, da se to res zgodi. Ne? Zdaj se že izvaja stopping in jo je že stopiral. In v naslednjem koraku jo bom zaupali s integration serverjem odstranil iz sistema. Zdaj, še enkrat moram povedati, ne? Zdaj smo v tako imenovanem debug načinu, v test načinu, kjer lahko delam korak po koraku, zato da vmes preverjam, ali smo workflow pravilno nastavili ali ne. V takrat, ko v nekem dejanskem, realnem primeru bi spustili celoten workflow skozi in pač on bi se zgodil v zelo kratkem času. Ne. Remove vm, ko se bo izvedel, bo pomenilo, da ljub web tmp v tem primeru tukaj le noter ne bo več obstajal. Oziroma že ne obstaja več. Ne. Zdaj in naša druga naloga, drugi korak, ki ga želimo izvesti, je, da zadevo porestauriramo nazaj. Ne. Zato imam pa drugi workflow pripravljen in sicer tegale restore vm, ravno tako imam custom start in potem tako naprej, tega bomo pa kar spustili skozi, zato da ne bomo šli korak po koraku. Mogoče še tole, a ne, pogledamo v event log, samo da preverim, v kateri event log smo zadevo zapisali. Information, v event log se bo zapisal data source ID in pa data source name. Ne? Če pogledamo v application log, moramo videti zapis Opalis task, vm name, to je še odprej, ne, ljub web tmp, njegov status je running. Ne. Zato da recimo takrat, ko želimo, če želimo imeti neko sledljivost, ravno tako workflow, lahko v event log ali pa seveda v neko zunanjo datoteko, če to želimo, zapisujemo vse, kar se v tem podatkovnem toku v resnici dogaja. Ne. Tako da po vsakem koraku je dobro zapisati, ali se je korak dobro izvedel, ali se ni, s katerimi parametri se je izvedel in podobno. Ne. Torej, če gremo zdaj v test mode za Restore VM, želimo torej na alternativni Hyper-V host porestaurirati virtualno mašino LiuWeb TMP in potem preveriti, ali se je to uspešno zgodilo. Če se uspešno zgodilo, pomeni, da bodo tudi vsi alarmi iz Operation Managerja odstranjeni, celotna storitev bo videti kot zelena, ne? In v najkrajšem možnem času smo seveda to storitev vzpostavili nazaj v delovanje. Kot rečeno, to je zdaj pač izmišljen primer, lahko Opalis Integration Server si pripravite workflow, s katerim, ne vem, enkrat na teden restaurirate testno na svoje rezervne sisteme in preverite, ali se tam neka virtualna mašina dvigne. Lahko imate, na primer, patch management, ko imate po patch Tuesdayu, na primer, oziroma takrat, ko se lotite pečirati, z Opalisom narejen workflow standardnih testov, ki jih želite opraviti, zato da veste, da vaš sistem v redu dela, poleg seveda Operation Managerja. Tako da, kje smo zdaj? Event log message. Recover VM je verjetno zdaj, ne? To zdaj dela. Ne? Če res dela, lahko preverimo in sicer lahko to preverimo. Aha, to si pa nisem pripravil naprej. Dobro. To bo zdaj izziv. Se pravi, gremo na DPM strežnik in odpremo sejo na DPM strežnik, kjer bi se v konzoli sedaj moralo videti, da se res izvaja Restore. Zdaj, vsak slučaj. Zdaj bomo kmalo, vse imamo še, ne? Nekaj časa, ne? Pa še pol Q&A, ne? Ja. No, beseda dve v tem času o samem Data Protection Manager strežniku, kjer imamo, kjer je konzola nekoliko drugače realizirana kot pri ostalih produktih. A ne? Zdaj, tukaj je trenutno stanje tele replike, ampak če mi pogledamo v monitoringu, kaj se trenutno dogaja, trenutno se izvaja nek posel, v katerem, pogledamo, ali pa se ne. Upam, da se. Nekaj se dogaja, ne? In sicer dogaja se disk recovery na LiuHV-7, prej je bil LiuHV-6, in sicer backup using child partition snapshot LiuWeb-TMP-1. Trenutno je 2,4 giga podatkov že porestauriranih, kar pomeni, zdaj, v prejšnjem primeru tega nisem posebej izpostavljal, no, mogoče ste opazili, ta mašina je tekla na HV-6. Zdaj jo restauriram na HV-7 in ko jo bom štartal, pač pričakujem popolnoma enako delovanje kot prej. Zdaj, predpogoj, da se to lahko zgodi, je, a ne, da ima HV-7 enako network konfiguracijo kot HV-6, kar pomeni, da ko se bo ta restaurirana mašina štartala, mora ta prav, v tem primeru ACME, network tudi na ta drugi na ta drugem hostu obstaja, sicer pač zadeva ne bi delovala. Ne? Zdaj, tukaj potem zadeve znajo iti, ker je vse v strežniškem segmentu precej hitro, a ne? Med tem časom si pa poglejmo mogoče samo, kako je definirana tale skupina za varovanje Hyper-V childov. A ne? Za začetek tukaj imamo backup using child partition snapshot. V tem primeru to pomeni, da Hyper-V host, na katerem je nameščen DPM agent, zna backupirati Hyper-V goste, virtualne mašine v online načinu. Kar pomeni, ni potrebno ustavljati Hyper-V gosta, ampak ga lahko v samem delovanju pobekapira. Zato uporablja VSS servis, in integration toolse, prek katerih uporablja tudi VSS servis znotraj samega gesta. Ne? Kar pomeni, da v resnici mi ne naredimo freeze samo od zunaj, ampak naredimo freeze tudi znotraj za vse sisteme, za katere, za katere obstaja VSS writer. Kar pomeni, če imamo exchange, bo exchange podatkovna zbirka v popolnoma konsistentnem načinu, če jo bomo od zunaj backupirali. Če imamo file, isto in tako naprej. Ne. Zdaj, v osnovi lahko pogledamo tukaj, da smo mi nastavili replika volume za tale Hyper-V guest 20 giga, od teh 20 giga je porabljenih trenutno 13,76 giga. Toliko je pač en Windows server 2008 močen, če tako rečemo. Ne. Recovery point smo nastavili 5 giga, imamo samo 1,51 giga porabljenih, pa čeprav imamo 8 recovery pointov. Ne, se pravi, za 8 točk v preteklost se lahko vrnemo, porabljeno zaradi tega samo 1,51. Če bi imeli 8 točk z tradicionalnim backupom, bi bilo 8×13,76. Ne. Dobro, če bi uporabljali deduplikacijo in podobne sisteme, bi verjetno zmanjšali ravno tako na neko sprejemljivo velikost. Zdaj, tukaj le replika inconsistent pomeni, da pač tisto, kar je na samem strežniku, kar DPM agent vidi na samem strežniku za VHD in tisto, kar je trenutno na voljo na DPM, na DPM strežniku, da se ne ujema. Zdaj, nič za to, kljub temu imamo mi recovery pointe na voljo, lahko iz teh recovery pointov še vedno delamo restore. Ne. Je pa res, da če bi replika, če bi naša replika volume zgubili v celoti, ne, potem obstaja verjetnost, da zadeve ne bi mogli sploh porestorirati. Zdaj, to, da ni konsistentno stanje, to ni nič narobe. Ne. To je pač samo posledica tega, da smo zadevo pred nekaj časa restaurirali. Ko naredimo restore neke mašine, je logično, da je na strežniku in na DPM strežniku, na DPM-ju, da so zadeve, da niso konsistentne. V tem primeru je pač potrebno narediti tako imenovan consistency check. Consistency check je pa drug način sinhronizacije, ne? Če smo prej omenjali sinhronizacijo, ko se samo en del spremenjenih blokov sinhronizira in temu načinu rečemo express full backup, je pa ta drugi način sinhronizacije consistency check, kjer se pa vsi bloki na podatkovnem viru primerjajo z bloki na DPM repliki in tisti, ki niso enaki, se pošljajo čez in se izvrši celotna resinhronizacija. Zdaj, zaradi tega, ker je pač ta postopek nekoliko bolj invazivna, ne, ga ponavadi ne delamo ali pa se poskušamo izogibati izvajanju consistency checkov v najbolj intenzivnem produkcijskem času. V recoveryju imamo na voljo vpogled v vse recovery pointe. Tukaj le, če pogledamo show all recovery points, ali pa recimo, če samo ostanem tukaj le, nekateri dnevi so nekoliko poudarjeno napisani, a ne? To pomeni, da na te datume imamo na voljo točke, v katere se lahko vrnemo, recimo 20. To je bil petek, ob 22. uri, a ne? Tudi ob 19.55, pa danes, pa še za nazaj, še za april je nekaj datumov, ki so na voljo. Ne? Zakaj? Zato, ker je skupina za varovanje skonfigurirana na ta način, da se backup izvaja ob 22. uri, ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek. Ne? Zdaj, v tem primeru, v primeru Hyper-V-ja smo izvedli backup na ta način, da se izvaja ob nekih, ob neki non-produkcijski uri, ampak ob 22. uri v ponedeljek, torek, četrtek in sredo se od tega Hyper-V hosta na DPM strežnik pošljajo samo razlike. In videli smo, da za 8 različnih časovnih točk nazaj imamo razlik trenutno za 1,51 giga, ne, kar je praktično zanemarljivo glede na to, koliko časovnih točk se lahko vrnemo. Zdaj je pa seveda odvisno, kaj podatkovni vir za varovanje, za backupiranje je. Med tem časom, 13, ja, zdaj se bo ta zadeva počasi zaključila, ne, približno 13 smo videli giga, v resnici je teh podatkov, ne, in ko se bo to zgodilo, ne, bomo preverili, ali smo zdaj dobili virtualno mašino v VMM-ju in pa, evo, glih. Se pravi, v DPM-ju smo bili. Ta posel se je zaključil, ne, mogoče lahko celo pogledamo, completed, uspešno se je zaključil tule, disk recovery, skoraj 14 giga podatkov, trajalo je nekih 9 minut. In zdaj lahko pogledamo v Virtual Machine Manager, ali imamo na voljo mašino, ki jo bomo zdaj pa poštartali. Ne. Nekaj časa mora, ena sinhronizacija se mora izvesti, oziroma refresh, toliko je treba počakati, da tale agent, v tem primeru pa Virtual Machine Manager agent na sedmici, javi, da pa zdaj on ima neko mašino pri sebi. Ne. In tukaj jo lahko bi jo tudi poštartali direktno iz Opalisa. Ne. Ampak v tem primeru, ja, bi šlo še hitreje. Ne. Ok, discard saved state, tole je ena zadeva, ki... No in zdaj se bo ta mašina štartala in kaj se bo zgodilo? Zgodilo se bo to, da bi se morali v Operation Managerju pozapreti vsi alarmi in storitev kot celota bo zdaj znova v celoti vidna kot healthy. Še kakšno vprašanje, oziroma, ker bomo imeli potem celoten Q&A session še pol ure, a ne, oziroma do 16. ure. Zdaj, kot smo videli, ne, namesto, da gremo vsak sistem posebej gledati, a ne, a je zdaj zdrav ali ni zdrav, je dobro, da pač si naše storitve pomodeliramo na ta način, da pač potem vidimo, ali res delujejo in da ni potrebno iti se pa zdaj prijaviti na strežnik, pa pogledati event loge, pa ne vem kaj vse, ampak zadevo naj preverjajo agenti, system center agenti, ki so za to namenjeni, za to, da diagnostiko izvajajo. Bodi si, da je ta diagnostika vezana na nekaj, kar je v event logu, naprimer, kot so errori, bodi si, da je ta diagnostika vezana na nek probing v tem primeru, tako kot smo pri nas naredili, a ne, da se izvaja HTTP poizvedba, a ne, in zdaj tukaj smo videli, da so tudi vsi alarmi, ki so se prej pojavili zaradi izpada, a ne, so se zdaj tu samodejno zaprli. Tako da, pač izkoristimo System Center sistem kot celoto za to, da nam pove po eni strani, ali je naš sistem zdrav ali ni zdrav, in po drugi strani, da lahko podpremo tiste glavne procese upravljanja v našem IT-ju. Dan smo pokazali enega od teh in to je recimo backup restore. Ne. Tako. Toliko z moje strani, hvala lepa za pozornost. Zdaj pa sva z Gorazom tukaj. Ja, pa dejmo.
V glavnem, no, jaz si mislim, da smo imeli kot celota, cel nabor vse skupaj, da smo prikazali neke različne načine, kako se v bistvu, če se vrnemo na sam začetek, kje je sama ideja, ne, zakaj virtualizirati, koliko si v bistvu poenostavimo neke procese, kot so lahko, ne vem, restor celotnega strežnika, kar v fizičnem svetu ne bi šlo ravno tako lahko, ne, bi mogli pač bare metal pa je biti precej težje bi bil postopek. In pri nekem disaster recovery-ju, če se čim več dejansko virtualizirate, vse stvari, ki pa nimaste virtualizirane, ustvarite neko visoko razpoložljivost na drug način, kot je na nivoju aplikacije, lahko dejansko avtomatizirate celoten disaster recovery proces. Ne samo, da ga boste z nekim opali, s orodjem popolnoma avtomatizirali, imeli boste možnost testiranja, mogoče bo drug let celo kdo roko gor dvignil, a ne?
Lani to ni noben.
No, ok, ampak rečemo, da drug let bo, Hkrati lahko testirate, kot tudi pol, ne vem, si napravite tudi workflow-e za dejanski scenarij, ko dejansko pride do tega, česar si ne želimo. No, pač slabe stvari se tudi dobrim data centrom zgodijo. To pač ne moramo mimo tega. Zdaj, samo vprašajne, na kakšen način, a si pripravljen na to, a je to pač tist the hard way, ali je pač stvar pripravljena, definitivno je pa fajn, vkolikor prije do neke tragedije, imeti kaj v roka vzeti, a nekajšen ključ, kramp, lopata. Jaz mislim, da je bila taka neka zaključena zgodba vse skupaj. No. Virtualizacija, kaj nam prinaša, predvsem pa poudarek. Vidite, kam gre. Strategija Microsofta gre dejansko v automatizacija. To je pa mogoče predvsem z kombinacijo z virtualizacijo. Tako da nadzor, operations, automation.